Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
jota mä en oo aiemmin kuullut.
Tämä onkin tosi toivottu ja niin kuin pidemmän aikaan on toivottu tästä aiheesta jaksoa. Ja nyt varsinkin, kun Ylelle tuli kolmiosainen dokumenttisarja aiheesta, niin yhä useampi laittoi, että hei, onko tästä tulossa jaksoa? Ja jokaiselle vastasin, että on jo työn alla, koska jollain ihmeellisellä kolmannella silmällä tai antennilla, niin olin alkanut jo tätä tutkimaan, ja sitten Minna laittoi, että hei, siitä on muuten tullut dokkari. Mm. Mä olin, hei, vähän hyvä, koska mä olin aloittanut jo.
No niin.
Lähteinä olen siis käyttänyt Ylelle juuri ilmestynyttä dokumenttisarjaa Natasha Campus, Elämäni vankina. Guardian-lehdellä ja Daily Maililla oli myös tosi paljon uutisointia aiheesta, ja katsoin myös ihan semmoisia satunnaisia YouTubesta löytyviä haastatteluja, mitkä on sitten aikoinaan näytetty esimerkiksi ihan vaan niin kuin Itävallan uutisissa, mitä oli käännetty. Mm. Myös Ilta-Sanomat ja Iltalehti oli aiheesta tietenkin uutisoinut, koska tämä on tosi kuuluisa tapaus, niin tästä löytyy ihan minne päin käännyt, niin sieltä löytyy uutisotsikko tästä. Ja sitten All That's Interesting, blogi, sivu, mikäli se onkaan uutissivusto. Tai mikähän se muuten on? Kun siellä on vaan tämmöisiä mielenkiintoisia artikkeleita.
Mm.
No joo. Niin siellä oli myös aiheesta paljon.
Mm.
Natasha Maria Campus syntyi 17. helmikuuta 1988 Ludwig Kochin ja Birgitta omaa sukua Campuksen lapsena Viinissä, Itävallassa. Hän oli nuorin kolmesta siskosta ja ilmeisesti nämä Natashan sisarukset oli häntä huomattavasti vanhempia, sillä lähteessä mainittiin, että perheeseen kuului äiti, isä, siskot ja siskon lapset.
Aivan.
Vanhemmat riiteli tosi paljon ja avioero oli jo itse asiassa vireillä, kun he asuivat jo eri osoitteissa vuonna 1998. Natasha silloin vuorotteli asuen molempien luona. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä hän oli juuri palannut takaisin äitinsä kotiin Vienin Donasta Donaustadiin vietettyään isänsä kanssa lomaa Unkarissa. Ilmeisesti tämä kotiinpaluu tältä lomareissulta oli aikataulusta venynyt, sillä äidin ja tytön välit oli vähän kireät. Toinen maaliskuuta 1998 Natasha nousi ylös, eikä syönyt edes aamiaista, kun oli äidilleen edelleen kiukkuinen, ja valmistautui lähtemään kouluun niin kuin kuka tahansa muukin 10-vuotias, mutta vaan kiukkusena.
Mm, niinpä.
Riitaa oli tullut vielä vaatevalinnoista. Äiti oli halunnut, että tyttö pukee päälleen paksut villahousut tai villasukat.
Ja sehän ei sovi pirtaan.
Ei, koska ne kutitti.
Aa, no se on vielä innoittava.
No se on kyllä.
Ja voi olla, että ne oli myös nolot. Mm. Mitä muuta? Miksi? Ei halunnut siis Natasha pukea niitä. Ja äiti pakotti pukemaan.
Niin, ja ärsytti vaan se, että äiti on olemassa, niin se...
Se riitti jo
niin.
Riitaan.
Silleen, että hän käskee, niin minä en tee ihan sama mikä se on, mitä se käskee.
Jep, varmaan sen takia ei syöty edes aamupalaa. Voisin kuvitella. Tässä Ylen dokkarissa haastateltiin tätä äitiä, ja äiti kertoi, että Natasha ei normaalisti kävellyt tätä 2 kilometrin koulumatkaa yksin, tai siis ei kävellyt usein sitä yksin, koska äiti vei hänet aika usein koululle.
Mm.
Mutta tällä kertaa tuona aamuna hän halusi lähteä yksin. Äiti oli aina tytölleen painottanut, että suutuksissaan ei saa erota, koska koskaan ei tiedä mitä käy. Ja tämäkään aamu ei ollut poikkeus, joten ennen koulumatkaa äiti koitti sopia tyttönsä kanssa, ja jonkin sortin sopuun ilmeisesti päästiin, mutta Natasha silti päätti, että hän haluaa mennä yksin.
Mm.
Että vähän semmoista katkeruutta varmaan jäi sinne, että, ihan, että ei riidellä sitten, mutta et tuu mukaan.
Mm. Niinpä.
Ja Natasha lähti siis kulkemaan kohti Brioche Vegin ala-astetta yksin.
Mm-hmm.
Ihana kieli, kun ei yhtään osaa.
Mm.
No äiti lähti myös töihin. Hän teki tämmöistä perus 8-4 työtä. Ja kotiin lähdettyään hän huomasi, että rengas oli tyhjentynyt autosta, joten hän joutui ajamaan niin kuin ylimääräisen lenkin, että meni jonnekin huolsikalle täyttää sen ilmalla. että pääsi kotiin.
Niin.
Eli hän oli tavallaan myöhässä tullut kotiin sitten.
Mm, mm.
Ja hän huomasi, että Natasha ei ole kotona, mikä oli tosi erikoista, koska hän oli hirveän täsmällinen lapsi. Ja ainakin ennen hän oli aina tullut suoraan koulusta kotiin.
Niin.
Niin, että kuitenkin vaikka äiti aina vie sen, niin se tulee itsekseen sitten kotiin. Niin, esimerkiksi. Että on ihan tuttu reitti, ettei ole mitään semmoista.
Joo. Joo. Ja kyllä se aina välillä ilmeisesti oli kuitenkin kulkenut, että hän ei mennyt ekaa kertaa elämässä.
Niin, kyllä.
Useimmiten äiti vei, koska työaika ja kouluaika niin. mätsäs. Ja mä käsitin, että koska Natasha on 10-vuotias, niin se todennäköisesti on tullut vaikka 2 jo kotiin.
Mm-hmm, niinpä.
Mutta hän ei siis ollut kotona, kun äiti pitkälti 4 jälkeen tuli kotiin.
Mm.
No ensimmäisenä äiti soitti tällaiseen koulun jälkeiseen vähän niin kuin iltapäiväkerhoon. Että olisiko Natasha jostain syystä mennyt sinne?
Mm.
No ei ollut. Hän ei ollut siellä. Joten hän sitten soitti vielä koululle.
Mm.
Ja koululta kerrottiin, että Natasha ei ollut tullut kouluun. Tämän saatuaan selville, Birgitta päätti mennä ensimmäisenä poliisiasemalle kysymään, että onko jotain tapahtunut. Joku suuronnettomuus vaikka tai mitä ikinä.
Niin.
Tietääkö poliisit jotain, että kun hänen tyttö ei tullut kotiin.
Mm.
Ja mitään ei ole tapahtunut. Mitään siis sellaista, mikä voisi selittää tämän. Joten hän joutui menemään, ilmeisesti rikospoliisi, mille ilmoitettiin niin kuin kadonneet, niin oli vielä eri rakennus. Ja hän joutui menemään niin kuin toiselle poliisiasemalle ikään kuin
aivan.
ilmoittamaan, että hänen tytär ei ole tullut kotiin. No poliisi tuli heti käymään perheen kotona ja haastatteli perheenjäseniä ja tutki sitä kotia aika pitkään. Koska ekana tietenkin haluttiin selvittää, että onko perhe osallisena. Että jos sieltä nyt löytyy jotain merkkejä vaikka väkivallasta, niin voidaan jo sitten sulkea
Niinpä.
Se, että ehkä se lapsi ei ole vaan kadonnut.
Niin.
No samaan aikaan aloitettiin etsintöjä myös maastossa ja nimenomaan tämän Natashan koulutien varrelta. Seuraavana päivänä poliisi laajensi etsintöjä ja Natashan kuvalla olevia julisteita jaettiin kadun kulmissa ja liimailtiin rakennusten seiniin. Radiossa kuulutettiin kadonneesta tytöstä ja pian koko kaupunki oli tietoinen tapauksesta. Nämä tämmöiset suurimmat etsijät ja etsintäjoukot keskeytti tutkimukset aina yön pimeinä tunteina. Mutta sitten tämmöinen pienempi rikospoliisin yksikkö jatkoi jopa läpi yön.
Okei.
Natashan äiti antoi paljon haastatteluja lehdille ja medialle yleensäkin, pitääkseen tämän katoamisen yleisön tiedossa. Ja hän halusi olla hirveän rehellinen ja avoin kaikesta, mitä oli tapahtunut ja millainen heidän perhe oli ja kaikkea, ettei olisi mitään epäselvyyksiä.
Mm.
Ja hän pyrkii olemaan mahdollisimman rauhallinen. Ja esimerkiksi kertoi ihan suoraan, että he oli aamulla riidellyt.
Mm-hmm.
Mikä nyt tietenkin, ehkä lehdille ei ollut ihan hirveän fiksu veto, koska siellä alettiin myllyttämään sitten
niin.
oikein urakalla.
Niin. Että jo poliisille pitää kertoa, mutta ei ehkä välttämättä medialle.
Niin, mutta ehkä hän vaan ei osannut muuta kuin olla rehellinen.
Niin.
Hän kertoi, että koulumatkaan meni noin 20 minuuttia, kun Natasha sen käveli, ja että Natasha oli luotettava lapsi, eikä usko, että hän olisi itse tietentahtoisesti poikennut koulumatkaltaan.
Aivan.
Mutta niin kuin sanoin, Natashan äiti oli ehkä liiankin avoin, ja alkoi siis ilmetä asioita, jotka ei ollut imartelevia. Kuten se aamuinen riita esimerkiksi,
niin
se oli siis mennyt huutamiseksi, ja ilmeisesti ihan tukkapöllyksi asti. Natashan äidin uusi miesystävä ei ilmeisesti pitänyt Natashasta yhtään ja sätti tätä, kun tämä oli lihonnut viimeisen vuoden aikana.
10-vuotias lapsi, anteeksi.
Niin, siis kyllä.
Ei.
Ei todellakaan.
Just.
Natashan kotiolot ei myöskään ollut ihan kauhean hyvät, kun tämä vanhempien ero oli siis meneillään, eli he riiteli jatkuvasti. Sitten oli tämä uusi miesystävä, mikä oli ihan sika, niin Natasha oli esimerkiksi sanonut äidilleen, että haluaa vaan pois kotoa, koska hänet vedettiin aina vanhempien avioeroriitaan mukaan.
No joo.
Ja se käy ihan järkeä.
Kyllä, siis täysin loogista. Ja tästä syystä perhe ja esimerkiksi nämä vanhemmat siskot olettiin, että Natasha on ehkä voinut karata.
Niin joo.
Että koska hänellä oli tavallaan kaikki syy siihen, miksi niin. hän ei halua tulla kotiin.
Kyllä.
Ja kaiken kukkuraksi aamulla on rajusti riidelty. Niin se on voinut olla sille, nyt riitti. Myös mediassa tämä nostettiin sitten ilmi, että todennäköisesti tyttö palaa parin päivän päästä kotiin. Mutta ei palannut.
Niinpä.
Ensimmäisen viikon ajan etsintöjä jatkettiin siis taukoamatta. Oli siis se, että poliisi myös tutki yöt. Etsi häntä niin. Tutki kaikkea ja etsi tyttöä läpi yön. Poliisi kulki jalan niin kuin ketjussa koiran kanssa. Oli helikopteripartioita, vapaaehtoisia, tutkittiin myös vesistöt. Et kaikki otettiin siis. Niin laaja tutkimus. Nämä oli ilmeisesti siis itse asiassa Itävallan siihen asti sen historian suurimmat ihmisen etsinnät.
Joo.
Eli ihan valtava työ tehtiin. Mutta mitään ei vaan oikeasti löydetty. Ei mitään.
Ja tuommoiset on tosi vaikeita, kun ei ole mitään vihjettä. Mitään mistä aloittaa. Niin se alue on maapallo.
Niin.
Kyllä. No poliisi alkoi epäillä mahdollista kidnappausta, sillä koiratkaan eivät haistaneet niin. Natashan jälkiä.
Niin.
Eli jonnekinhan sen on siis täytynyt puff, kadota.
Nimenomaan.
Ja aikaa kului jonkin verran, kunnes eräs 12-vuotias tyttö ilmoittautui poliisille. Tämä nuori tyttö väitti nähneensä, kuinka kaksi miestä pakotti Natashan valkoiseen tila-autoon. Hänelle näytettiin kuvia erilaisista autoista, ja kun suht mätsäävä löytyi, ja se tyttö sanoi, niin kuin toi se oli, niin poliisi etsi kaikki sen tyyliset autot läpi. Ja he kävi läpi 776 ajoneuvoa. Ne tutkittiin, niiden omistajat etsittiin ja haastateltiin, mutta mitään uutta ei selvinnyt.
Mutta nyt on niinku silminnäkijä havainto mahdollisesta.
Niin, jos se nyt on sama.
Niin.
Koska mitään ei löytynyt.
Niin, mutta jos kukaan muu ei ole häväksissä, niin mitä se on sitten nähnyt?
Niin, kyllä. No ajoneuvoja, samaan aikaan kun poliisi tutki näitä ajoneuvoja läpi ja haastatteli heidän omistajiaan, niin selvisi, että Natashan passi oli kadonnut hänen mukanaan. Tai siis poliisi huomasi, että Natashan passi puuttui.
Joo.
Joten poliisi alkoi uskomaan, että se passi on tytön mukana.
Se olisi aika outoa ottaa kouluun passin Niinpä. Mukaan.
Ja, mutta tämä siis niin kuin vaikutti siihen, että poliisi laajensi etsinnät myös rajojen yli. Aivan. Muun muassa sinne Unkariin. Eräs yksityisetsivä tuli näihin tietenkin mukaan. Tämä tapaus oli niin suuri juttu mediassa, että ihan hirveästi, no niin kuin sanoin, siellä oli vapaaehtoisia, mutta varmasti myös tällaiset niin kuin ammatti niin kuin yksityisetsivät, niin halusi kantaa kortensa kekoon. Ja eräs yksityisetsivä olikin sitä mieltä, että hänellä on vahvoja todisteita siitä, että Natashan äiti oli murhannut lapsensa ja hävittänyt ruumiin lampeen.
Jahas, mistähän ne todisteet on löytänyt?
No niitä ei avattu siinä dokkarissa enempää.
Kas kummaa.
Mutta hän oli antanut esimerkiksi, siinä näytettiin klippiä, kun hän oli antanut joskus vuonna 1998 jollekin itävaltalaismedialle haastatteluun, niin siinä hän sanoi, että hänellä on vahvat todisteet.
Oliko hän sitten niin kuin tämä NS-yksityisetsivä synonyymi mediolle?
Ehkä.
Että ehkä hänellä oli myös tämmöistä taipumusta.
Ehkä hän sai sieltä sekä inspiraation että nämä johtolangat.
Niin, joo. Ai että.
No hän ei tosiaan ollut ainoa, joka hyökkäsi tämän äidin kimppuun. Äiti kertoi, että elämä Natashan katoamisen jälkeen oli jo itsessään ihan äärimmäisen vaikeeta. Mutta siinä kohtaa, kun media kääntyi häntä vastaan kaikkien näiden riitapuheiden ja näiden niin kuin jälkeen ja sitten vielä tämä yksityisetsivä, niin hän siis vahvasti mietti itsemurhaa.
Siis ihan kauhea.
Jep. Se itse asiassa kertoi siinä dokkarissa, että hän meni, ne asui semmoisessa kerrostalossa, että hän meni sinne parvekkeelle ja päätti, että hän hyppää.
Ei.
Että hän seisoi siellä hetken ja sitten hän sanoi itselleen tai tajusi, että ei hän voi, että kun Natashan on hävinnyt, palasi sisään, niin sanoi, että hän ei 3 kuukautta uskaltanut käydä parvekkeella.
Joo.
Mikä siis käy järkeen.
Todellakin. Aika kauhea.
Ja siis kun median suurin syy, miksi äiti olisi jotenkin osallisena tähän, oli se, että hän oli rauhallinen. Hän ei ollut semmoinen klisee sureva äiti, joka hysteerisinä huuto itki haastatteluissa, vaan hän puhui Natashasta nimellä, kertoi asioita, osallistui tutkimukseen ja niin kuin hän yritti olla niin jalat maassa kuin vaan voi olla. Ja siis tässä tämän taas näkee, että kukaan ei tiedä, miten surraan. Että se, että sä olet lehdille muka rauhallinen, niin se ei tarkoita, että sä kotona itke itseäsi aina uneen.
Ja siis eihän se välttämättä kerkeä surra, kun se on niin huolissaan ja haluaa löytää sen.
Nimenomaan. Mutta kun ei tiedä, mutta koska hän ei ollut se itkevä ja sureva,
niin
hänen on oltava jotenkin syyllinen.
Ja on niin typerää.
Joo, siis kun kun lähdetään analysoimaan, joka kerta puhutaan tästä, mutta kun lähdetään analysoimaan itse ihmisten reaktioita niin kuin johonkin, ja sen perusteella mietitään, että onko ne syyllisiä vai syyttömiä, niin se on ihan bullshittia.
Mm-hmm. Niinpä. Vuosi kului, eikä poliisi ollut yhtään sen lähempänä Natashan löytämistään, kun oli päivä ennen hänen katoamistaan. Tai ei ennen, kun päivä hänen katoamisensa jälkeen.
Aivan.
Mutta siis mitään ei ollut tullut. Mm. He ei ole löytänyt yhtään mitään, vaan se valkoinen paku. Ja niistäkään ei löytynyt mitään.
Mm-hmm. Niin. Mutta sekin, että kun se oli, mitä se oli, 12-vuotias, se on nähnyt valkoisen auton. Sitten sillä on näytetty kuvia muista valkoisista autoista, jotka kaikki näyttää samalta. Mm-hmm. Ja sitten se on ollut, että no toi se ehkä oli.
Niin.
Ei se ole hirveän vakuuttavaa.
Niin. Ja sitten olisi tavallaan niin kuin, että sehän voi olla mikä vaan.
Mm. Niin.
Mitä jos se on ollut heidän lapsia, se on huutanut ja itkenyt ja se isä on napannut sen kyytiin ja sanonut, että meppäs nyt autoa siitä. Niin. Tai siis silleen, niin kuin, että koska se on 12-vuotias, niin, niin onko se välttämättä nähnyt oikein?
Niin ei siis niin kuin kuka tahansa.
Niin siis kyllä, kuka silminnäkijä havainto on niin kuin maailman epäluotettavin.
Ja siis niin kun tapahtuu jotain tuommoista, niin totta kai sä ilmoitat tuommoisen, mutta just, että se voi olla myös joku täysin innocent, mikä se on?
Syytön.
Niin,
viaton.
Viaton semmoinen niin kuin tapahtuma, mikä vaan näyttää pahalta.
Niinpä. Mm. Kaiken tämän aikaa äiti piti Natashan huoneen täysin koskemattomana ja uskoi vahvasti siihen, että Natasha siis on jossakin. Mm-hmm. Hän ei niin kuin missään kohtaa luopunut toivosta.
Mm.
3 vuotta katoamisen jälkeen poliisi antoi haastattelun, jossa he kertoivat, että uskovat, että Natasha on menehtynyt. Että todennäköisesti on jotain siis hänelle tapahtunut. Ja on hyvin epätodennäköistä, että jos hän on kidnappattuna jossain, niin että hän ei olisi A, karannut, tai B, jotain tietoa jostain saatu.
Mm.
Ja sitten myös se, että siis se, että jos hänet on kidnappattu, niin että hän olisi 3 vuoden jälkeen enää elossa.
Niin.
Että
niin,
siis, että hänet olisi siis tapattu, vuoden, niin. Tapattu, tapettu, tai sitten hänelle on käynyt jotain.
Niin.
Ja näin jatkui. Aina vuosipäivien yhteydessä tapaus nousi uudelleen otsikoihin. Natashasta tehtiin tällaisia, mikä se on, niin kuin, että kuvanmuokkausohjelmaa tehdään niin vanhemman näköisiä. Yeah. Aina vuosi vuodelta. Tältä hän näyttäisi nyt.
Age
progressing vai niin. Mikä se on, mutta mä en vaan tiennyt, mikä se on suomeksi.
Niin, ikä, semmoinen arvio.
Ikäännyttämiskuvia.
Niin.
Mutta siis tehtiin tällaisia. Muokattiin häntä vanhemman näköiseksi, mm-hmm. että tältä hän näyttää. Mä muuten lapsena muistan, että katsoin aina itseäni peilistä ja mietin, miltä mä näytän aikuisena.
Samalta kuin silloin.
Mm. Kiitti.
Mm-hmm.
Pettymys. Pettymys 10-vuotiaalle fiialle, että ei me kasvettukaan aikuiseksi. Mm. Ja aina vuosipäivän aikana poliisi kävi läpi nämä mitättömät vihjeensä uudelleen, koska heidän ainoa vihje oli se, että Natasha meni kouluun ja oli matkalla kouluun ja ei mennytkään.
Niin.
Aivan.
Heillä ei ollut oikeasti mitään.
Mm. Aika älytöntä, että noin hirveät niin kuin oikeasti kunnon tutkimukset ja mitään ei löydetä.
Jep. Niin joka vuosi he kävi sen nipusa uudestaan läpi ja taas oltiin, että ei.
Postitin. Se meni kouluun, mutta ei mennyt.
Se äidin katoamisen ilmoitus varmaan oli se ainoa lipare siinä.
Niin.
Ja sitten se, että tutkittu 700 autoa ei löydetty.
Niin.
Niin.
2 lappua. Kunnes. 8,5 vuotta myöhemmin.
Huhhuh.
23. elokuuta 2006 oli kuuma kesäpäivä ja silloin itävaltalaisessa pikkukaupungissa Starshofissa, mikä on noin 30 kilsaa Vienistä johonkin suuntaan, olikohan pohjoiseen. Silloin eräs hyvin kiihdyksissä oleva nuori nainen juoksi läpi tämmöisen omakotitaloalueen ja hän pysähtyi kahdestaan kävelyllä olleen eläkeläismiehen luokse. Ja kertoi miehille, että hänet on kidnappattu ja hän tarvitsee apua. No nämä miehet sanoivat, että heillä ei ole matkapuhelimia mukana. Ja ennen kuin he ehti niin kuin tarjota enempää mitään apua, niin se tyttö jatkoi juoksemista. Koko ajan vilkuilleen selkänsä taakse, mutta se vaan jatkoi juoksemista.
Mielenkiintoista, kun on kuitenkin omakotitalon alueella, ettei me koputtaa oville, koska siellä ehkä olisi oletettavasti puhelimia.
Siis kyllä. Seuraavaksi hän juoksi läpi omakotitaloalueiden puutarhojen ja kiipesi yhden aidankin yli.
Mm.
Kunnes sitten erään asunnon oveen hän päätti koputtaa.
Mm.
Mutta sieltä ei vastattu.
Ah.
Joten hän juoksi pihan poikki niin kuin vastapäiseen taloon periaatteessa ja koputti heidän oveen. Ja sieltä ovi avautui sitten. Hän kertoi tälle avaajalle, että hänen nimensä on Natasha Campus ja voitko soittaa poliisille.
Ai kauhea.
Miettikää, kun ovelle tulisi silleen.
Joo. Et sä niin kun, en tiedä, oliko hän tietoinen tämä oven avaaja, niin kuin kuulun nimeä.
Siis kyllä mä käsitin, koska tämä oli niin iso juttu. Joo. Ja kuitenkin se, että joka vuosi sitten nostettiin lehdissä uudestaan. Niin. Ja nyt on 7 vuotta mennyt ja nyt on 8 vuotta mennyt. Ja mitähän siitä on tapahtunut.
Et mitä niin kun ajattelisit siinä kohtaa? Niin. Tuo on tuttu nimi. Ei herra jumala.
Jep. Niin, tai uskoisko?
Niin.
Niin, no nimenomaan.
Onko tämä joku hoax, että joku yrittää päästä mun
niin, kämpään nimenomaan. Sen takia?
Mm-hmm. Jep. No poliisi tuli paikalle ja ottivat tietenkin Natashan saman tien turvaan. Ja poliisiasemalla hänet sitten varmennettiin oikeaksi vartalossaan olevan arven avulla. Ja DNA-testeillä ja lopulta passin, joka myöhemmin löytyi kidnappaajan kodista.
No niin.
No niin.
Jostain syystä hän oli ottanut sen kouluun mukaan. Lapset on outoja.
Niin.
Ehkä sillä oli ollut suuret suunnitelmat ja joku pilasi ne.
Niin, mitä se oli oikeasti ajatellut karata kotoa? Niin. En muuten edes ajatellut.
Mm. Tai sitten on ollut, että hei, mulla on uusi passi, näytän sen kaikille
niin,
kavereille.
Niin, niin,
no sekin niinpä. Voi olla. Natasha oli fyysisesti ihan suht hyvässä kunnossa. Vaikkakin hän siis näytti hyvin kalpealta ja tietenkin järkyttyneeltä.
Mm-hmm.
Mutta siis hän painoi vain 48 kiloa.
Ai kauhea.
Ja hän oli 18-vuotias.
Mm.
Tämän henkilöllisyyden selvityksen jälkeen hänen vanhemmille tietenkin ilmoitettiin. Äiti oli tuolloin lomamatkalla ja kun hän sai tiedon hotellihuoneeseen, että lapsi on löytynyt, niin hän palasi sinä ihan siis salamana Helsinkiin. Sanoin Helsinkiin vieniin.
Mm-hmm.
Työpäivän jälkeen ei pitäisi tehdä yhtään mitään näköjään.
Mm.
Tai sitten vaan voisi lukea tätä mun omaa tekstiä täällä, eikä
yrittää
soveltaa. Vanhempien ero oli astunut voimaan tämän katoamisen aikana, joten äiti tuli paikalle yksin. Hän kertoi sanomalehdille, kuinka he olivat, se jälleen näkeminen oli ollut siis äärimmäisen onnellinen, niin kuin arvata saattaa.
Varmasti.
He olivat syleilleet toisiaan ja Natasha oli kommentoinut, että oli kuvitellut, että äiti olisi vanhentunut vieläkin enemmän.
Vieläkin enemmän.
Niin siis sille, että se kommentti oli joku semmoinen, että mä otin, että täällä olisi ryppyneen joukko vastassa, mutta sä näytätkin ihan iteltäs.
Niin just.
Ja isä myös antoi haastattelun lehdelle, jossa kertoi, että on aivan uskomatonta, että hänen tyttärensä on löytynyt ja elossa.
Mm.
Natasha kertoi heti poliisille, kuka tekijä oli ja mistä hänet voisi löytää. Hän myös kertoi, että hänet kidnappannut mies Wolfgang Priklopil oli uhannut tappaa itsensä, jos Natasha koskaan karkaa.
Okei.
Okay. Ihana gaslighting. Mm-hmm. Mikähän se gaslighting on suomeksi, mutta siis semmoinen manipulointi.
Kyllä.
Niin kuin tolleen esille, että itse asiassa mua ei ihan hirveästi kiinnosta, että mä lähden heti kun pääsen.
Jep.
Että anna palaa.
Tuo Wolfgang, mäkään en osaa sanoa sitä nyt, aika mahtipontinen nimi.
Oh.
Se on kyllä, koska Mozart.
Kyllä. Mm. Ja Wolfgang. katosi tuolla. Wolfgang Priklopil syntyi 14. toukokuuta 1962. Hän oli Karl ja Waltraud Priklopilin ainoa lapsi ja oli asunut koko ikänsä täällä Vienin laidalla olevassa pikkukaupungissa. Isä oli konjakikauppias ja äiti kenkäkauppias.
Noniin.
Hän itse työskenteli ainakin jonkin aikaa Siemensillä viestintäteknikkona. Natashan kidnappauksen aikana hän asui yksin äitinsä omistamassa omakotitalossa, mikä oli ilmeisesti hänen lapsuuden kotinsa. Ja kidnappauksen aikaa hän oli itse 35-vuotias. Hänen ystävänsä ja entinen työkaverinsa, oi tämä nimi, Ernst Holzapfel.
Joo, hyvin se meni.
Aika hyvin. Kertoi itävaltalaiselle News-lehdelle, että Priklopil oli halunnut, lainausmerkeissä, koskemattoman neitsyen.
Ei,
oi saatana.
Helvetti.
Kyllä. Jonka hän voisi sitten myöhemmin niin kuin siis itse naida. Ja tämä johti todennäköisesti Natashan sieppaukseen. Oli siis tämä ystävän sanoin.
Just joo.
Mikä ihmisiä vaivaa?
Mm-hmm.
Niinpä. Uskomatonta, että tällaisia on olemassa.
Ja kun siis valitettavasti toi ei edes ole mitenkään
harvinaista.
Niin, nimenomaan. Niin. Että kun ajattelis, että noi on niitä niin kuin ihan 1%.
No way.
Ja
Tämä Holzapfel oli sanonut myös lainaus, Wolfgang oli onneton lapsesta asti, koska yksikään tyttö ei ollut koskaan rakastunut häneen.
Insel.
Niin, nimenomaan.
Nimenomaan. Hän oli epävarma ulkonäöstään, erityisesti nenästään, jota hän piti kierrona. Kerran hän harkitsi jopa kauneusleikkausta, mutta lopulta hän päättikin käyttää leikkaukseen tarvittavat rahat kotinsa alle rakennettavaan bunkkeriin.
Bunkkeri, nenäleikkaus.
Siis aivan uskomatonta, että nämä on ollut ne A ja B-vaihtoehto.
Joo.
Joo, niin kuin, että minkälainen olympiatason loikkaus on kyllä tarvittu niin kuin tähän ajatusten juoksuun.
Ja siis, että no, jos itse tunto kaipaa sitä, että nenän leikkaa suoremmaksi, niin sitten se varmaan on tehtävä. Mutta miten se bunkkeri auttaa siihen?
No sitten se on väkisin se.
Ei tarvitse katoa miellyttää ketään. Ihan uskomatonta.
Ai, siis niin kuin.
Ei tarvitse itseään hyväksyä, kun siellä on se 10-vuotias kellarissa.
Ihan no
järkyttävää. No siis kirjaimellisesti.
Niin.
Aivan järkyttävää.
Niin.
No poliisit saivat selville, että Priklopilillä oli valkoinen tila-auto. Poliisi oli jopa käynyt tämän kotona haastattelemassa tätä.
No niin.
No voi helvetti taas, miksi nää ei osaa tehdä näitä ikinä?
Siis, no, mennään haastattelemaan. Hei, oot sä niin kidnappannut 10-vuotiaan tytön? En oo. No, hyvää päivää jatkoa.
Niin.
Siis kyllä, sillä häneltä oli kysytty, että tietääkö, onko tietoinen tästä katoamisesta ja missä hän on ollut katoamisen aikana. Niin hän sanoi, että olen ollut yksin kotona, mutta koska hän asui yksin. Niin poliisi oli silleen, että no ei ole alibia, mutta minkä sille mahtaa, että se asuu yksin. Että niinku, hei,
siis you had one job!
Että hei, ei se mitään, tutkinta jää tähän.
Siis sama kuin se, mikä se oli se toinen, missä ne oli käynyt, niillä oli sitä DNAta tai joku vastaava ja sitten ne ei vaan ikinä tutkinut sitä. Näitä on ollut jotenkin ihan hirveästi, että niillä on ollut se syyllinen jo silleen, että ne on jututtanut sitä tai niillä on ollut joku, mistä ne olisi voinut se jo monta kertaa löytää. Ja sitten ei vaan tee töitään.
Ja sehän se tässä onkin surullista, että aika harvoin on oikeasti semmoista mitään yberviisasta mastermind-rikollista. Vaan se on vaan hupsista millainen poliisityö.
Niin, siis, ja niinku, tosi monessa keisissä on just se, että ne on tyyli haastatellut sitä. Se, niin. Se oli yksi niistä, ketä me haastateltiin.
Niin, se oli se yksi, missä ne poliisit oli siinä kadulla ja sitten se oli vaan, että tuo kävelee vastaan, toi näyttää siltä, mitä me etitään. Ja sitten ne on vaan jututtanut, että aah, en se mä ollut, okei, mene vaan. Ja no, sitten ne on myöhemmin tajunnut, että se oli muuten se.
No esimerkiksi se Zodiac, siinähän oli siis tällainen.
No se just se, joo.
Ja ihan siis, no vaikka se Dammer ja sillä oli se uhrikin siellä kadulla sen kanssa. Joo. Sekin meni ihan vaan, no kyllä me sua uskotaan, että joko ei ole huvittanut tehdä työtä tai sitten kierron enää ollut äärimmäisen uskottava.
Niin.
Mitä ihmettä?
En tiedä. No niin kuin Priklopil oli Natashalle sanonut, että jos tämä karkaa, niin poliisi ei häntä elossa löydä. Niin näin kävikin. Poliisi lähti heti siis samana päivänä miehen perään, ja hänen punainen BMW:nsä löydettiin hylättynä Vieniläisen ostoskeskuksen parkkialueelta. Vain tunteen Natashan karkaamisen jälkeen hän oli päättänyt päivänsä.
Siis toi on mun mielestä niin kuin kunnon pelkuri. Siis hänellä on niin kuin pokkaa kidnapata lapsi hänelle niin kuin uhriksi ja niin kuin vuosiksi vankilaan. Ja sitten kun hän on jäämässä kiinni, niin sitten hän on silleen, no niin, nyt mä päätän päiväni.
Jep.
Että niinku, siis kunnon luusareit. Siis niinku, ei se, että ihmiset, jotka niinku yleisesti tekee itsemurhan, niin en sano, että koska niinku monesti ne on ajettu niin nurkkaan ja, tai niinku, että tuntuu niin vaikealta.
Et niin se on ihan
silloin,
eri asia.
Silloin kun se on mielenterveydellinen
niin.
Syy. Mutta tämmöiset, niin suututtaa mua niin paljon, että ne pääsee niinku NS-helpolla.
Pääsee omiin ehtoineen.
Niin, nimenomaan. Ei ehkä helpolla, se on huono sanavalinta.
Mutta siis,
mut nimenomaan.
Jos näin rumasti saa sanoa, niin ihan umpinössyhän tämä jätkä on. Että ensinnäkin sekin nappaa lapsen.
Kyllä.
Niin. Ja sitten kun se ei enää pärjääkään silleen, eli se karkaa, niin sittenhän on silleen, no mä lähden. Että niin kuin, ei se nyt mitenkään kuljetkään ollut missään kohtaa.
Ei todellakaan.
Mutta siis poliisi löysi hänet tosiaan kuolleena junaraiteilta. Johon hän oli siis ilmeisesti, niin kun, missä hän siis oli ilmeisesti maannut pääkiskoilla odottaen seuraavaa lähijunaa. Niin. Täällä on semmoisia raivonsekaisia ilmauksia täällä huonepullollaan.
Joo, tälleen podcastissa tosi miellyttäviä.
Nyt pitäisi olla se videokamera.
Niin. Ei siis.
reaktiokamera.
Ärsyttää. Mm. Ärsyttää.
Kyllä. Natasha kertoi avoimessa kirjeessään Priklopilin kuolemasta näin. Tässä tulee lainaus. Hän oli iso osa elämääni ja sen vuoksi tunnenkin olevani eräänlaissa surussa hänen vuokseen.
Siis,
mutta se on ollut puolet sen elämästä.
Niin, ja siis niin kuin Tukholma-syndrooma niin, ehkä aika nimenomaan. Vahva. Voiko olla?
Tulemme siihen.
Mm. Okei. Okay.
Mutta kuitenkin, että hän 10V ja nyt hän oli 18.
Kyllä.
Mm. Puolet sen elämästä se on vaan tuntenut, se on vaan tiennyt ton ihmisen.
Mm. Ei ketään muuta.
Niin,
näinpä. Poliisin tutkiessa Priklopilin kotia he löysivät maan sisään rakentun bunkkerin, jossa Natashaa oltiin 8 vuoden ajan pidetty. Myös hänen tietokoneeltaan löytyi tietoa, että hän oli yrittänyt hankkia väärennettyjä papereita itselleen ja Natashalle, jotta he voisivat aloittaa uuden elämän Tšekin kansalaisina.
Ai että.
Taas siis vittu, hän on googlannut, että miten hankkia Tšekin passi.
Laittomasti. Mulle ja Natasha kampukselle.
Niin, suunnilleen.
Kyllä.
Ai että.
Olis... Okei, itse asiassa pakko... Vaikken häntä nyt hienona ihmisenä pidäkään, mutta hän käytti siis sitä vanhaa tietokoneita, Commodore sitä, ja piti niitä jollain korpulla näitä tietoja, että poliisi joutui oikeasti kaivamaan niin sieltä tietokoneen syöveristä, ei hän oikeasti ollut.
Mutta oliko se joku IT-nörtti?
Oli.
Niin se oli joo. Niin.
Kyllä. Mm. Mutta siis kyllä, hän ja hänen kierron enänsä siellä googlaamassa, sekin on ihan...
Ja kierrosnenässä ei ole mitään väärää. Joo, se on ei väärää ole. Vaan tässä
se on,
henkilössä.
Se on vaan niin tämä karikatyyri.
Kyllä. No mutta mitä näiden 8 vuoden aikana sitten tapahtui? Ja miten Wolfgang Priklopil edes löysi tai nappasi Natashan? Natasha on kirjoittanut aiheesta 2 kirjaa. Ensimmäisessä kirjassa on Natasha Campus 3096 päivää. Hän kuvailee yksityiskohtaisesti aikaansa vankeudessa. 10 vuotta myöhemmin ilmestyneessä kirjassa Natasha Campus, 10 vuotta vapautta, keskittyy siihen, millaista elämä on ollut vankeuden jälkeen. Ja tietenkin lukuisia haastatteluja, mitä hän on antanut. Ja ekasta kirjasta on myös tehty elokuva.
Oho.
En ole
oliko se
kattonut.
Siis 98, kun se on kidnappattu about? Joo. Eli sitten 06 on, ja sitten 2016 on tullut se toinen about-kirja. Jos oli 10 vuotta vapaa.
Joo, mutta niin, enhän mä tietenkään tiedä, että milloin hän on ne julkaissut.
Ei,
mutta
mä mietin vaan vähän sille... timelinea, että missä mennään.
Kyllä.
Joo.
No hän kertoo hyvin samaa, mitä äitinsä. Eli aamulla oli riidelty, mutta kouluun hän lähti kun
niin.
Pitikin. Hän näki, että kadun varteen oli ajanut valkoinen Mercedes-merkkinen pakettiauto, ja Priklopil oli nojannut autoon, niin kuin autoa vasten ikään kuin odottaen jotakuta. Natasha oli miettinyt, vaihtaisiko kadun toiselle puolelle kävelemään, mutta päätti, kun hän kävelee rivakasti ohi katsomatta sitä miestä päin, niin kyllä tästä selvitään.
Mm.
Ja kun Natasha oli kävelemässä hänen ohitseen, ei tietenkään katsonut päin, niin mies oli tarttunut hänen kiinni. Hän oli yrittänyt taistella vastaan, mutta mies oli vahvempi, ja hän uhkaili, että jos huudat, niin silloin sattuu. Ja varoitti myös, että ei kannata taistella vastaan, koska siitäkin seuraa rangaistus. Joten hän heiti Natashan pakun kyljestä sisään ja hyppäsi kuskin paikalle ja ajoi pois. No Natasha on kertomansa mukaan höpöttänyt koko automatkan. Hän oli kysellyt mieheltä ihan suoraan kysymyksiä, että aiot sä tappaa mut, mihin sä viet mut. Ja hän oli jopa kysynyt miehen kengän kokoa ja silmien väriä ja kaikkea, koska hän oli oppinut telkkarista, että rikollisesta pitää tietää mahdollisimman paljon.
Mm. Oi.
Sitten se oli hauska siinä dokkarissa, kun se oli se, että en mä enää muista sen kengän koko. Ei se niin kuin, että... Mutta siinä hetkessä hän oli ajatellut, että mun täytyy tietää paljon. Mikä sun kengän koko on?
Niin.
Ja se kuvittelee semmoisen 10-vuotiaan tytön siellä takapenkillä. Niin...
Paapattamassa.
Niin.
Mutta silleen, että hän reagoi siihen paniikkiin purkamalla sen puhumalla
niin.
Ja yrittämällä, niin kuin, että aika niin kuin voimakas
kyllä.
Ihminen. Mm. Että pystyy niin kuin pysymään tavallaan noin coolina tai niin kuin silleen kylmänä. Ja niin kuin tekee sille, että hei, mä muistan tämmöisen asian.
Niin, nimenomaan, että lähtee toteuttamaan, että mä voin jotenkin edistää tätä tilannetta niin omaksi
kun
eduksi.
Mä pääsen karkuun, on se nyt tai 8 vuotta myöhemmin.
Joo, ja se sanoi siinä dokkarissa sitä, että joo, onhan se nyt kurjaa sekin, että on ollut vaikea lapsuus ja kotona ei ole kivaa.
Mm.
Mutta kun hän on ollut semmoisen paineen alla ja hän on vaan nähnyt riiteleviä vanhempia, niin se ei ollut... Niin suuri paniikki, että hän ei olisi tarvinnut itkeä siellä takapenkillä koko ajan, vaan sitten hän jutteli tällekin tyypille, vaikka ihan yhtä paska tämä on, kuin muutkin vanhemmat mun ympärillä ajatuksella.
Niin, siis nimenomaan, että kun on jo se semmoinen stressilevelit on jo sillä korkeudella.
Niin.
Että niin kun on paljon ahdistusta tyyliin, niin sitten kun tapahtuukin joku sellainen tilanne, joka on tosi niin kuin vaikea ja pelottava ja ahdistava, niin se ei vaikutakaan suhun niin paljon, tai silleen, niin kuin, että sä pystytkin sinne paljon rauhallisempana, koska sä olet tottunut niihin tilanteisiin.
Nimenomaan, se ei järkytä niin paljon.
Mutta esimerkiksi siis silloin, kun korona alkoi, niin mä huomasin, että kun kaikilla muilla on yhtäkkiä niin kuin vaikea olla, ja mulla oli kauhean hyvä olla,
niin.
Silleen niin kauhealta kuin se kuulostaakin. Tai niin kuin, että sit mä olin silleen, niin kuin, että nyt muut tietää, miltä musta tuntuu koko ajan.
Niin, nimenomaan.
Että mä jotenkin olin niin kuin valmis siihen, tai silleen, niin, koska mä olen elänyt ahdistuksen kanssa niin pitkään, niin se ei niin kuin vaikuttanut muhun sillä tavalla, että mä olin silleen, näin tämän kanssa toimitaan.
Niin, nimenomaan.
Mutta se oli hirveän inhottavaa, että kaikilla muillakin on oli tietenkin vaikea olla.
Ja enkä tämä ei ollut semmoinen, että tehkää lapsista ne stressaantuneita, niin ne pärjää kidnappaustilanteessa puhe.
Ei.
Vaan siis, että hän on itse sanonut sitä, että siitä kamaluudesta, mikä hänen lapsuus oli, niin siitä oli itse asiassa kerrankin hyötyä.
Mm. Niin.
Ja niin kuin tämäkin, että kerrankin siitä ahdistuksesta oli jotain hyötyä.
Niin.
Nyt ei ahista sen enempää.
Niin. Nyt ahista.
Niinpä. Mutta se on eri juttu.
Se on ihan eri.
No he ajoi jonkin matkaa ja Natashalla ei ollut enää mitään hajua, että niin kuin mihin suuntaan ja mitä ja näin poispäin. Ja perille päästyään hän kääri Natashan huopaan silleen, että hän ei nähnyt ja kantoi tämän talon kellariin. Ja siellä oli tämä bunkkeriksi tehty huone, jossa ei ollut mitään muuta kuin pönttö, lavuori ja patja. Ei edes valoa.
Just.
Ja hän jätti tytön sinne.
Siis kunnon luusari, niin kuin raivostuttaa. Ihmiset, jotka niin kuin...
Siis itsekäs.
Niin, käyttäytyy siis silleen, että niin kuin ei välitä siitä, miltä muista tuntuu. Ja sitten vielä, niin kuin kaikki tämmöiset kiusaajat ja muut, niin ne valitsee uhreiksiin semmoiset, jotka ei pysty pistämään vastaan. Ja se on jotenkin mun mielestä niin raivostuttavaa. Ja niin kuin vihastuttaa
ihan kyllä. Hirveästi. Siis semmoista, että pitääkin, että hankkisit oman kokoisen tappelukaveri.
Niin.
Ja siis se on tämän jakson teema. Käytännössä tuo, että koska miksi se valitsi Natashan, tai ei edes Natashan, vaan miksi hän valitsi pikkutytön. Natasha kertoo itse, ja tässä tulee lainaus siitä bunkkerista siis, että siellä oli pilkkopimeää. Ajattelin koko ajan, että joku tulee etsimään minut, että äitini ja koulu kaipaisivat minua. Olin vakuuttunut, että poliisi tulee pelastamaan minut niin kuin elokuvissa ja televisiossa. No hiljalleen mies toi sinne tyrmään, koska sitähän se oli, niin lisää tavaraa, lamppu. Lampun toi sinne. Hän toi tämmöisen auringonottotuolin, mihin saatiin se patja siihen, että se oli vähän niin kuin sänky sitten loppujen lopulta. Ja 8 vuoden aikana tyrmä täyttyi tavarasta. Mies osti Natashalle lahjoja, kun tämä käyttäytyi hyvin. Et esimerkiksi Barbie-nuken sai jossain kohtaa. Ja...
Just.
Tyrmässä ollessaan Natasha vietti suuren osan ajasta yksin pimeässä, vaikka siellä oli se lamppu. Koska sitä lamppua kontrolloitiin ulkopuolelta.
Niin just.
Toisinaan mies toi tälle ruokaa, mutta tytön pitämistä ruokapäiväkirjoista huomaa, että oli myös päiviä, kun hän ei saanut mitään. Natashalla oli siis 10-vuotias, kun hän kidnappattiin, ja vaikka painolla ei oikeasti ole mitään väliä mun mielestä ihmisen painolla, niin otin tähän nyt vertailun vuoksi. Hän oli semmoinen plus 40-kilonen 10-vuotiaana, kun hän kidnappattiin. Ja 18-vuotiaana, kun hän karkasi, hän painoi 48 kiloa.
Niin, siis se, nimenomaan se pitää suhteuttaa,
niin.
Että ymmärtää tämän.
Eli sen 8 vuoden aikana, kun hän on käynyt läpi teini-iän, niin hänen paino on noussut sen 5-8 kiloa, koska hän oli plus 40 ja nyt hän oli se 48.
Niin.
Ja sehän eihän se, ei, siis se ei ole saanut mitään ruokaa.
Joo, ei ole ollut niin kuin...
Jep.
Nutritional value. Mikä se sana on? Nutrition.
Ravintoarvo.
Niin.
Ei. Ja siis mies punnitsi Natashan ruoan, pitääkseen sen mahdollisimman pienen, mutta silleen, että hän pysyi hengissä. Ja
niin, sitten niin heikkona, ettei pysty taistelemaan
niin,
vastaan.
Just siis kirjaimellisesti.
Se, mitä?
Hän, toi oli siis se sen varmasti yksi tärkeimpiä syitä. Ja sitten se, että hän kertoi Natashalle, että hän tykkää laihoista naisista.
Ole vittu hiljaa.
Jo ketään ei kiinnosta.
Ei niin.
Joo.
Mutta myös siis se, että mitä vähemmän Natasha söi, sitä heikompi hän olisi, eikä pystyisi pistämään vastaan. Natasha on kertonut, että hän teki semmoisia mielikuvitusleikkejä, että pärjäsi. Esimerkiksi kun mies kylveti Natashan, niin hän pisti silmät kiinni ja kuvitteli, että hän on tosi fansissa semmoisessa spa-kylpylässä, jossa hän saa hoitoja.
Tuo on niin tervettä. Niin. Siis, niin kuin oikea,
tai siis kyllä, niin kuin, että oikea tapa selviytyä.
Hänellä on ollut ihan mielettömän voimakas se niin kuin
hyvät työkalut.
Niin, nimenomaan sisäinen kontrolli. Että hän on,
niin, se selviytymisvaisto niin. On ollut valtava. Ja kun hän sai ruokaa ja kun se oikein punnittiin hänelle, niin hän ajatteli, että hän on jossain hienossa ravintolassa ja nyt hänelle tuo tämä ruoka ja nyt se on mua varten tehty. Mm. Että hän teki tällaisia niin kuin mielikuvaharjoituksia. Niin. Ja ajatteli, että tämä on tämä herrasmies, joka vaan palvelee minua ja tekee kaikkeni vuokseni. Kaikkensa vuokseni. Mutta myöntää, tai siis sanoo, että oikeasti se oli tosi nöyryyttävää. Että ei ollut mitään omaa tahtoa ja ei ollut mitään omaa halua.
Eikä niin kuin mitään yksityisyyttä. Ei niin kuin, ei voi edes kuvitella. Niin kuin sillä, että toi on hienoa niin kuin kuulla, että hän pystyi siirtämään itsensä pois siitä.
Ainakin silloin tällä.
Mutta just se, että ei se niin kuin varmasti sitä yhtään helpommaksi tehnyt.
Ei varmasti. Tämä tämmöinen palveleminen toivoi, että menisi molemmin päin. Priklopil väitti olevansa egyptiläinen jumala.
No niin.
Ja hän vaati, että Natasha kutsuu häntä maestroksi, tai niin kuin herrani, my lord. Ja Natasha ei suostunut siihen. Se ei vaan niin kuin, se ei suostunut.
Just hyvä.
Ja joka kerta, kun hän teki jotain väärin, niin häntä rankaistiin väkivallalla.
Tietenkin.
Mikä on tosi ikävää. Ja kun Natasha vanheni ja alkoi kapinoida, niin väkivalta vaan lisääntyi.
Kauhea.
Hän myös kielsi Natashalta ruuan ja pakotti hänet siivoamaan taloa puolialasti ja piti eristyksissä pimeässä päiviä.
Niin, että se kuitenkin pääsi pois välillä siellä yläkertaankin.
Joo.
Ensimmäistä 4 vuotta hän vietti bunkkerissa täysin.
Okei.
Okay. Mutta sitten hänet päästettiin aina silloin tällöin sinne ylös nimenomaan jostain syystä. Mutta hän itsekin nosti siinä Yle-dokkarissa sen, että moni kuvittelee, että kun hän sanoi, että hän pääsi 4 vuoden jälkeen pois sieltä, ettei hän olisi pistetty takaisin sinne enää.
Niin.
Niin se ei pitänyt paikkaansa. Hän oli vielä sinä päivänäkin, kun hän karkasi niin siellä bunkkerissa. Että hän pääsi nimenomaan aina silloin tällöin pois ja jostain syystä. Niin kuin esimerkiksi siivoamaan.
Niin, siis syystä, joka palveli sitä Wolfgangia.
No Priklopil oli selkeästi halunnut itselleen sen nuoremman, niin sanottavasti muovattavan tytön, josta voisi tehdä itselleen semmoisen kotiorjan ja sitten vaimon.
No hän kidnappasi väärän tytön.
Kyllä. Ja hän oli siis edelliset 4 vuotta ennen kuin hän kidnappasi Natashan, niin rakentanut tätä äänieristettyä bunkkeria itselleen, joka siis ensin autotallissa oli siis semmoinen painava rautakaappi, joka peitti luukun. Se siirrettiin sivuun, niin sitten johti portaat maanalaiselle tasolle. Ja siellä oli sitten useampi turvaovi, josta viimeinen painoi jopa 50 kiloa. Ja oli täysin äänieristetty. Ja hänellä meni melkein tunti päästä siitä läpi. Että se oli siis niin siis se kaappi ensinnäkin, minkä hän joutui siirtämään, oli niin raskas. Että se ei ollut semmoinen, niin että käympäs tuolla tyrmässä ja tuon takaisin. Jos se oli täysin sealed, niin kuin täysin lukittu ja kiinni.
Ei ihme, ettei joka päivä jaksa ruokaa viiessä.
Niin, nimenomaan. Laiskuushan tuossa iskee.
Mutta siis tossakin, musta on uskomatonta nyt yleistä, niin kuin, miten miehet, jotkut miehet kohtelee naisia. Että ne ajattelee, että jopa pienet tytöt, että ne on niin kuin helppoja muovata, että niin kuin että tässäkin tapauksessa, niin kuin, että se kuvitteli, että se saa niin kuin helpon uhrin ja nimenomaan, että että niin kuin tää on
yleistää sen.
Niin, ja nimenomaan, niin kuin, että ne on heikkoja ja niin kuin näin. Niin ei.
Niinpä.
Se on ihan älytöntä, miten ne voi kuvitella, että naissukupuoli olisi jotenkin niin kuin
murrettavissa ja muovattavissa.
Niin kuin helposti.
Niin, nimenomaan.
Et, siis se on jotenkin niin kuin, että mä en niin kuin voi käsittää, mistä se ajatus niin kuin kumpuaa.
Niin, ja kuinka paljon on kaikkea tutkimuksia, miten naiset sietää esimerkiksi kipua paljon paremmin kuin miehet.
Ja niin kuin, tietysti nämä on yleistyksiä ja silleen, mutta niin kuin se, että mua raivostuttaa se, miten katsotaan alaspäin.
Niin, siinä on vaan se, niin kuin, se klisee, että se toinen on mua pienempi.
Niin.
Niin se on helpompi.
Ja niin kuin heikompi sukupuoli historiallisesti ja niin kuin tälleen.
Niinpä.
Mutta ne ei tiedä mitään.
Näinpä. Wolfgang oli sellainen, joka kimpaantui heikkoudesta. mikä on aika ironista, koska hän halusi sen itselleen itseään heikomman, mutta sitten hän niin kuin...
Vaan silloin, kun se hänelle sopii.
Kyllä. Kuten jos esimerkiksi, jos Natasha itki, niin hän suuttu ja pahoinpiteli tätä, mikä varmaan auttaa siihen, kun toinen itki on valmiiksi. Sarkasmia. Ja sitten esimerkiksi, kun Natasha oli hyvin aliravittu ja sitten hänet pistettiin ruumiilliseen työhön, kuten vaikka siihen siivoamiseen, niin jos hän vaikka ei jaksanutkaan, niin hän suuttu siitä. Ja siis sen vastakohdaksi, kun hän rankaisi sillä kovalla väkivallalla, niin kuin sanoin, hän sitten sitä hyvää kautta palkitsi, esimerkiksi lahjoilla.
Niin.
Ja hän nautti siis siitä ylemmyyden tunteesta, minkä hän kuitenkin siis sai siitä, kun toinen oli heikompi. Esimerkiksi sitten, kun Natashahan siis kidnappattiin koulumatkalla, joten hänellä oli reppu ja läksyt. Mm. Niin sitten kun hän teki niitä läksyjä niin kauan kuin niitä hänellä oli, että hän sai vähän niin kuin pidettyä no ensinnäkin tekemistä ja myös sitten, että hän halusi sivistää itseään. Niin sitten kun hän ei ymmärtänyt sitä koulutehtävää, koska hän oli lapsi, niin hän niin kuin, Wolfgang siis niin kuin ihan nautti siitä, hän niin kuin nauroi ja pilkkasi, kun sä oot niin tyhmä. Ja koska mä olen niin fiksu, kun minä tiedän nämä. Että hän niin kuin, se ylemmyyden tunne, kun just vaikka se, että sä olet niin heikko, että sä et jaksa siivota.
Koska mä olen sua 25 vuotta vanhempi.
Mä olen käynyt kaikki kouluni.
Nimenomaan. Niin.
Tai no onkohan, mutta kuitenkin.
On varmasti, koska hän oli kuitenkin ihan... Niin, kuin
niin totta, se oli kuitenkin
niin IT-ihminen ja näin. Mutta siis pointtina siis se, joo, että mikä ristiriita siinä, että hän haluaa heikomman, jota hän voi niin kuin sorsia. Sitten hän suuttuu siitä, kun se onkin heikko, ja sitten se onkin silleen, haha, minä olen vahvempi kuin sä.
Herra Jumala, miten pieni ihminen.
Eikö? Ja tosiaan, niin kuin sanoin, Natasha oli sen ekat 4 vuotta pelkästään siellä bunkkerissa. Ja kun hänet sitten päästettiin yläkertaan, niin hyvin, hyvin valvotusti. Ja lyhyitä aikoja aina jotain tekemään. Priklopil oli niin, mikähän se sana olisi, niin tarkka siis siitä, että Natashasta ei jää jälkeäkään sinne yläkertaan, että piti pyyhkiä niin kuin sormenjälkiä myöten pois sieltä jäljet. Ja sitten hän meni niin pitkälle, että hän ajoi Natashan kaljuksi, ettei hiuksia löytyisi sieltä asunnosta. Hän yritti myös Natashan saada unohtamaan itsensä ja koko identiteettiinsä antaen tytölle uuden nimen. Ja vanhaa ei saanut enää käyttää.
Niin kuin se olisi noin helppo.
Natasha itse sanoi, tässä tulee lainaus, Wolfgang toisteli sanatarkasti asioita, kuten että minulla ei ole enää identiteettiä, ja että olin hänen luomuksensa, ja että olen hänen orjansa.
Hän luulee olevansa niin, kuin niin fiksu.
Joo. Eikö?
Niin kuin...
Ei se nyt ihan noin mene, että sä mukaan aivopeset toisen, kun sä toistatat sillä pari lausetta kerran päivässä.
Kertaa sun opintojen näin.
No se. Mikä idiootti.
Eikö? Mut hyvä niin.
Kyllä.
Hurraa, hurraa, hurraa. Erityisen hankala Priklopil oli niinä päivinä, kun tämän äiti oli tulossa kylään. Ja en ihan hirveästi aiheesta löytänyt lähteitä muuta kuin se, mitä Natasha kertoi siinä dokkarissa. Mutta ilmeisesti siis äitisuhde oli vähän toksinen. Ja en siis tiedä, onko tämä millä tavalla toksinen, mutta Priklopil siis koko ajan koki, että hänen täytyy äidilleen todistella. Ja hänen pitää niin kuin äidilleen olla mieliksi.
Mm-hmm.
Ja sen takia esimerkiksi se talo pistettiin kiiltämään niinä päivinä, kun äiti oli tulossa kylään. Ja sitten siinä päivinä hän oli myös erityisen ankara, koska jos siellä oli joku pölyhiukkanen nurkassa, niin Natasha sai selkäsaunan. Että siinä oli, siellä heidän välillään oli jotain.
Nyt ihan täysin mistään mitään tietämättä. Noinkohan äitisuhde heijastuu siihen, että hän ei ole koskaan kenellekään naiselle tarpeeksi hyvä, ja sitten se pitää kidnapata, että olisi.
Miksei?
Mm.
Mutta äitisuhde ei varmaan myöskään parane kidnappaamalla 10-vuotiaita. Että siinä on nyt ajatuksissa käynyt katkos. No jossain kohtaa luottamus meni sille tasolle, että mies otti Natashan mukaansa jopa kauppareissulle.
Oho.
Ja he kävivät myös laskettelemassa yhdessä. Mutta näinä kertoina hän piti siis Natashaa niin visusti silmällä, ja kuitenkin tässä kohtaa oli jo pitkä vankeusjakso takana, joten Natasha ei enää niin kuin, ei uskaltanutkaan yrittää karata. Et hän, ei niin kuin, hän oli täysin vähän jo niin kuin luopunut toivostaan tässä kohtaa.
Mm.
Plus, että hän oli aivan naurettavan laiha tässä kohtaa, hänellä ei ollut hiuksia, joten hän ei näyttänyt yhtään siltä, miltä hän oli pyöreäkasvoisena 10-vuotiaana näyttänyt, niin vaikka hänet olisi joku siellä kaupassa nähnyt, niin kukaan ei tunnistanut.
Niin.
Mutta kuitenkin, siis vaikka totta kai siinä pelkää sitä, että mitä siitä seuraa, mutta että kun on ihmisten ilmoilla, niin järjestäisi ihan minkä vaan kohtauksen, että saisi jonkun virkavallan paikalle, että pääsisi pois.
Näinpä, mutta se on vaan, se on se pelko, niin, on, se on niin, kuin niin suuri.
Niinpä. Manipulaatio ja kaikki, niin kyllä se, niin kuin, että vaikka olisi kuinka järkkymätön tai silleen, niin kuin, että olisi vahva, niin kyllä se silti niin kuin, tommonen pahoinpitely, henkinen ja fyysinen, niin niinpä, kyllä se puree.
Joo, niin en väitä yhtään, että pystyisin itsekään tuossa tilanteessa välttämättä sitä tekemään, mutta silleen, että kuinka paljon se luotti se Wolfgang siihen, että se ei tule tekemään tuollaista.
Niin, että jännä, että se uskalti. Niin,
nimenomaan.
Että mä en koskaan uskaltaisi varmaan luottaa, mutta toisaalta mä en ole ehkä lapsia kidnappaava 35-vuotias IT-ihminen. Koska se piti lisätä toi kaikki muu.
Kyllä.
Kierronenäinen IT-ihminen Itävallasta. Manipulaation, vapauden riiston ja väkivallan lisäksi Priklopil ilmeisesti myös seksuaalisesti hyväksikäytti Natashaa.
Niinpä niin.
Tietenkin.
Natasha ei itse halua puhua aiheesta ollenkaan, mikä on siis aivan todella ymmärrettävää.
Täysin.
Mutta on ilmeisesti kirjoittanut siitä siinä ekassa kirjassaan, jota en ole siis itse lukenut, joten en varmaksi sano.
Mm-hmm.
Mutta Googlen mukaan näin on. Hän sanoi kuitenkin, että Priklopil... Eiku niin, että vaikka hän kieltäytyi puhumasta tästä niin kuin hyväksikäytöstä sen enempää, niin hän kuitenkin sanoi esimerkiksi siinä Ylen dokkarissa, että Priklopil ilmeisesti piti heidän suhdettaan parisuhteena, ja että hän saattoi ottaa Natashan yöksi viereensä silleen, että sitoo hänet sänkyyn kiinni ja vaan halaili tätä öisin.
Just, joo.
Siis sitosiksikin, että se karkaa
kyllä. Kyllä.
Ei mikään kinki juttu, vaan siis sen takia.
Kyllä.
Eli jotain siinä on ollut. Mutta hän ei siitä halua sen enempää puhua, joten emme mekään sitten puhu siitä sen enempää. Tuolloin elokuussa 2006, kun Natasha viimein onnistui karkaamaan, Priklopil oli pistänyt hänet autotalliin imuroimaan tämän auton. Hän oli tietenkin vahtinut vieressä ja varmaan ollut oma kamala itsensä. Kunnes puhelin oli soinut, joten hän oli sitten vastannut puheluun ja mennyt sisään puhumaan.
Aha. Mm.
Autotallin ovi oli ollut raollaan. Ja silloin Natasha ampaisi juoksuun.
Nice.
Ja niin kuin alussa kerroin, niin hän oli pysähtynyt kysymään apua
niin
matkalla, mutta oli siis peloissaan päättänyt jatkaa matkaa, koska... Niin,
mahdollisimman kauaksi vaan.
Niin, kunnes pääsisi turvaan.
Ja silleen niin kuin pois silmistä, niin, että, niin kuin, että keskellä tietä, jossa törmäät joihinkin ja niillä ei ole puhelinta, niin kyllä sitä ampasee matkaan, koska sitten... Että jos se näkee sut siellä keskellä tietä ja on sille hei, ei se ole, niin kuin Dahmer-tyyliin.
Jep.
Älkää uskoko sitä, se vaan liiottelee ja niin mieluummin juoksee just johonkin niin kuin, jonkun random talon niin kuin, muutama katu jonnekin suuntaan, niin semmoiseen piiloon.
Jep. Ja koska hän oli nimenomaan mennyt siellä niin kuin takapihojen puutarhoja pitkin, kunnes päätti, tälle mä koputan.
Niin.
No tässä kohtaa olisi aivan ihana sanoa, että onnellinen loppu. Mutta ei suinkaan. Tottahan Natasha paini sen uudelleen hankitun vapautensa kanssa. Eihän siis, ei voi olettaa, että tosta selviää noin vaan.
Niin.
Luottaminen ihmisiin oli mahdotonta. Ja hänestä kehkeytyi myös yhdessä yössä julkisuuden henkilö.
No se.
Kaikki halusivat haastatteluja ja lehdet ei kirjoittanut mistään muusta kuin hänestä. Natasha koki sen yksityisyyden loukkaamiseksi, sillä asiat oli hänelle kipeitä.
Niinpä.
Ja hän oli elänyt kuitenkin ne 8 vuotta siellä, ja se oli hänen elämä.
Kyllä.
Ja nyt se on kaikkien huulilla ja lehtien etusivulla.
Niin, ja se on muuttunut niin kuin kirjaimellisesti yhdessä yössä aivan täysin erilaiseksi.
Kyllä. Poliisi julkaisi kuvia muun muassa tästä tyrmästä, jossa Natasha asui, ja muutenkin siis siitä talosta. Ja lehdet kirjoitti kaikkea sopimatonta ja asioita myös, jotka ei ollut totta. Ja Natashasta tuntui, että hänen koko elämänsä on vaan niin kuin julkista tietoa. Että ihan sama kuin jonkun olohuoneesta napattaisi kuvaa, laittaisi lehtien kansiin. Et koska se oli paikka, missä hän oli elänyt.
Mm.
Yksi lehti jopa kirjoitti, että Natasha olisi tullut raskaaksi Priklopilille ja joko tappanut tai antanut lapsen pois.
Just.
Ei pidä paikkaansa. Mutta koska siis...
Keksittiin, niin kuin kirjoitettiin vaan mitä sylkisuun
tuo,
että kunhan saadaan vaan lisää tabloideja.
Kyllä. Ja jotkut ihmiset eivät uskoneet tätä tarinaa. He eivät uskoneet, että tämmöistä voisi tapahtua. Ja myös se, mitä Natasha oli sanonut miehen kuoltua, sai ihmiset uskomaan, että Natashalla oli oikeita tunteita miestä kohtaan.
No mutta se ei estä sitä, ettei tota olisi tapahtunut.
No mutta sit se on varmaan halunnut olla kidnappattuna.
Mm. Joo, 10-vuotiaana.
Kyllä.
Kyllä, ehdottomasti. Ja että hän lähtee juoksemaan karkuun.
Mm.
Se todellakin merkitsee, että...
Joo, ei se varmaan, kato, sitä ei tapahtunut.
Aivan,
se ei
aivan.
ole varmaan totta.
Aivan. Ihmiset on kyllä uskomattomia.
Oh. No Natasha itse sanoi, että kyllä, hänellä oli jotain tunteita. Mutta ei siis, ei rakkauden tunteita, vaan tunteita. Ja hän koki surua siitä, että mies oli tappanut itsensä. Hän koki, että hän oli aiheuttanut miehen kuoleman karkaamisellaan. Hän itse kuvaa tätä mahdollisesti Tukholma-syndroomaksi.
Mm-hmm.
Mutta esimerkiksi tässä Ylen dokkarissa häntä haastatteli tämmöinen profiloija, joka sanoo, että tässä kohtaa kyse, kun on 8,5 vuotta oltu pahoinpideltynä ja kidnappattuna, niin se ei ole enää Tukholma-syndrooma.
Mm.
Se on selviytymiskeino.
Mm-hmm.
Se on tavallaan semmoista, että kun sulla on oikein paska elämä ja kaikki on kurjaa, niin sä koitat löytää niitä valonpilkahduksia jostakin. Vaikka kiintymällä tai pitämällä siitä ainoasta ihmisestä, jonka sä näet. Koska se tuo sulle ruokaa, niin sitten siihen tulee joku semmoinen, että hei jes.
Niin. Mutta esimerkiksi niinku tämmöiset lapset, jotka elää niinku narsistin vanhemman kanssa kyllä. tai niinku pahoinpitelevän vanhemman kanssa, niin se, että sitten kun ne kuolee vaikka, niin sitä saattaa surra.
Joo.
Et vaikka se lapsuus olisi ollut ihan hirveä, mutta kun sitä on nimenomaan pitänyt vaan pärjätä sen asian
nimenomaan, kanssa. Nimenomaan, että kun se on ainoa, ja koska niin kuin Pinja sanoi, se on ollut puolet sen elämästä,
mm-hmm.
ja ainoa ihminen sen elämässä Niinpä. Puolet.
Mm-hmm.
Niin, ja varsinkin kun hänestä tuntui niin vahvasti se, että jos mä en olisi karannut, se eläisi.
Mm.
Niin tavallaan sit siitä ottaa vielä sen synkin harteilleen,
niin.
vaikka totta kai hän halusi karata.
Niinpä.
Mutta se ei poista sitä, niitä tunteita, mitkä pyörii pään sisällä.
Niitä ristiriitaisia.
Niin. Ja kuitenkin, kun sillä on ollut koko ajan ne mind games, että se palkitsee.
Kyllä.
Jos tehdään oikein.
Mm.
Nimenomaan. Ensimmäisen julkisen haastattelun Natasha antoi vain 2 viikkoa vapauduttuaan. Eli ihan tosi nopeasti.
Mm.
Ja haastattelussa hän on rauhallinen ja puhuu niistä asioista, joista itse haluaa. Ja niistäkin sai ihmiset semmoisen viban, että hän joko valehtelee tai on keksinyt koko jutun.
Ai että.
Koska hän ei suostunut vastaa kaikkiin kysymyksiin.
Niin.
Niin kuin, hänen pitäisi avata koko elämän.
Joo.
Niin kuin, aivan tämmöinen niin traumaattinen
Kyllä.
kokemus koko maailmalle. Ihan vaan sen takia, koska me halutaan tietää.
Niin ja 2 viikon päästä, kun hän ei ole itse voinut edes käsitellä sitä asiaa vielä.
Niin.
Niinpä. Keksitty juttu.
Mä mietin siis tässä ihan vaan kielen ammattilaisen näkökulmasta. Että kun on 10-vuotiaana jäänyt vaan yhden ainoan ihmisen kanssa, ehkä joitain kirjoja, mitä hänellä on niitä koulujuttuja tai muita, niin onkohan huomannut siitä, millaista kieltä se käyttää, että se on 10-vein puhetapaa, kun hän on 18, vai onko se niinku kehittynyt sitä mukaan, kun hän on kasvanut, koska siinä on kuitenkin ollut se yksi ihminen.
Niin kuitenkin, varmaan paljon kanssakäymistä ollut.
Hänellä oli radio. Hän okay. pystyi kuuntelemaan radiota.
Aivan.
Niin ja totta, kun se pääsi kuitenkin käymään välillä ulkonakin. Mietin siis tätä isolaatiota, että mitä se aiheuttaa. Mutta
varmasti siinä on ollut. Ja kyllähän häneltä hän jäi siis koulumatka kesken. Se oli joku vajaa 30, kun hän sai sitten peruskoulun käytyä. Hän päätti opiskella sen loppuun.
Mm.
Mä tiedän, oppivelvollisuus Suomessa varmaan pakottaisi opiskelemaan. Mm. Mutta siis silleen, että hän kävi sitten ne.
Niinpä.
Halusi käydä koulussa.
Kyllä.
Mm.
Mutta varmasti jättää jälkeensä. Myös niin kuin tollaisiin asioihin, ei vaan niin kuin psyykkeeseen, vaan myös kehitykseen. Mutta Natasha sai siis ihan järkyttävän paljon, mä en löytänyt käännöstä victim blaming, siis semmoisen, niin kuin syytetään vaan uhria.
Niin.
Mä halusin sille vaan niin kuin yhden sanan,
Aivan.
muuta kuin selittää tämän uhrin syyttelyn. Sekin kuulostaa yhtään hyvältä kuin victim blaming. Mutta siis sitä ihan järkyttävästi osakseen. Ja ihmiset siis huuteli hänelle kadulla. Jotkut näytti jopa siltä, että ne hyökkää päin. Varsinkin silloin, kun tuli se uutinen, että hän on tappanut sen lapsensa, minkä hän on muka saanut.
Niin
jotkut vanhemmat rouvat oli tullut huutamaan ja huorittelee häntä kadulla.
Ihmiset on aivan uskomattomia.
Ja hän on sanonut, että hän ei voi luottaa kehenkään. No ei kai, kun ihmiset reagoi noin, vaikka ne ei tiedä mistään mitään.
Mikä oikeus kenelläkään on sanoa sille yhtään mitään?
Ja ensinnäkin, vaikka se olisi tapahtunut,
Niin.
Entäs sitten? Niin kuin siis, musta on ihan uskomatonta, että sä voit edes huoritella ketään kadulla.
Siis no ensinnäkin se, että ihan sama, niin kuin, että sä et puhu kenellekään noin.
Niin.
Ja toisekseen, sä et puhu ihmiselle, joka on mennyt tuollaisen traumaattisen kokemuksen läpi, niin sä et todellakaan aua sille päätä kadulla tai yhtään missään.
Jep.
Niin.
Pien mölyt mahassa.
Ja tämä on myös se, ollaan puhuttu abortista ennenkin, mutta se, että kun se ei ole millään lailla hänen, jos olisi käynyt, hänen haluamansa tilanne, niin miten sitä voi mitenkään syyttää siitä?
Niin, nimenomaan.
Ja siis ihmiset on jotenkin niin entitled, mikä se on suomeksi?
Oikeutettuja.
Niin, kokee semmoista oikeutusta siihen, että minun mielipiteellä on jotain merkitystä. Mm-hmm.
Ja minä olen, ja minun mielipide on ainoa oikea.
No niin, ehkä siis totta kai mielipide, niin kuin sille, mutta et, niin kuin se minun mielipide on se tärkein, ja kaikkien pitää saada kuulla nimenomaan tämä, ja minä olen oikeassa. Niin se on niin kuin, ja varsinkin tuommoisessa, ja sille, että meidän pitää saada tietää kaikki, mitä sulle on tapahtunut tässä ihan hirveässä tapahtumassa, ja jos sä kerro meille kaikkea, niin sitten sä olet huora, ja sitten niin kuin...
Joo. Ei mitään.
Sitten me keksitään, mitä sä oot tehnyt, ja sitten me niinku, huudellaan sulle ja ollaan ihan hirveitä ihmisiä.
Jep, jep. Me ei uskota sua, mutta me uskotaan, mitä lehdet kirjoittaa.
Niin.
Ja Natashan äiti vedettiin tietenkin näihin tarinoihin mukaan. Äiti oli jossain kohtaa mukaan orkestroinut koko kidnappauksen.
Niin hän, sekin vielä.
Hän myös tunsi kidnappaajan, ja hän oli vaan halunnut tästä lapsesta eroa siellä avioeron keskellä. Ja...
Keksitään vaan tarinoita.
Joo. Ja sitten siellä oli se yksi, joka väittää, että kyllä se hukutettiin sinne järveen, minä näin. Ei hukutettu.
Aivan uskomatonta.
No lisää vettä myllyyn toi Vienin korkeimman oikeuden entinen presidentti, joka oli mukana näissä tutkimuksissa. Hän antoi julkilausunnon, jonka mukaan on hyvin mahdollista, että sieppaajia oli kaksi. Ja että Priklopil olisi mahdollisesti murhattu tämän toisen sieppaajan toimista. Ja tottahan nyt, koska Natasha väittää koko ajan, että ei ole ketään muuta, niin Natasha sitten suojelee tätä
niin, että
toista kidnappaajaa.
Se, että on tota niin se yksi, se 12-vuotias nähnyt kidnappauksen, että siinä mahdollisesti olisi ollut kaksi henkilöä.
Kyllä.
Niin sitä uskotaan enemmän kuin sitä, joka on elänyt sen 8,5 vuotta siellä vankilassa. Joo,
kun se valehtelee. Niin,
ja totta. Siis miksei sillä voisi olla yhteistyökumppani, mutta mikä se on, että Natasha ei olisi sen koskaan mukaan nähnyt? Se voi olla silti. Jollekin kertonut se Wolfgang, että mitä on tapahtunut.
Mm.
Mutta ei se ole siellä käynyt. Ei se ole Natashaa nähnyt.
Ei, mutta nimenomaan, niin. Mutta pointti oli siis se, että niitä on kaksi niitä tyyppejä, eikä vaan silleen, että joku ties siitä. Sitä,
niin.
Niin.
No tälle antoi jonkin verran pohjaa tälle väitteelle se, että kun Priklopil päivä, jona hän itsensä tappoi, niin hänet nähtiin siellä ostoskeskuksen valvontakameroissa toisen miehen kanssa. Ja... Sitten he lähtee niin kuin yhdessä sieltä pois.
Mm-hmm.
Mutta tämä osoittautui ollakin se hänen ystävänsä Ernst Holzapfel.
Niin.
Ja hän kertoi poliisille, miksi hän oli ollut Priklopilin kanssa ennen kuin tämän kuolemaa.
Niin, poliisilla on jo tieto siitä, niin kuin, että he pystyvät haastattelemaan sitä toista miestä.
Joo.
Mutta silti keksitään tarinoita.
Kyllä, koska ei tarpeeksi hyvä tarina muuten. Priklopil oli soittanut hänelle Natashan karattua ja sanonut, että nyt hän on ostoskeskuksessa ja sun täällä on niinku hätätilanne, tuu hakemaan pois täältä. Koska poliisit oli jo saanut vihjaa siitä, että sen auto on siellä parkkipaikalla, niin nyt ne etti sieltä, niin hän halusi, että joku muu tulee hakemaan hänet sieltä ostoskeskuksesta. Hyvä ystävä, joka ei oikeasti tiennyt mistään mitään. Hän ei siis kertonut, että Natasha on karannut, vaan hän sanoi, että tuu hakemaan täältä. Niin. Kävi hakemaan sen sieltä ostoskeskuksesta ja he ajeli ympäri kaupunkia jonkin aikaa. Ja Priklopil oli ollut semmoinen sekava, pelännyt poliisia, selkeästi vältellyt poliisia. Ja tämä kaveri oli kuvitellut, että hän pakenee poliisia, koska hänellä oli ollut aiemminkin rattijuopumus. Ja koska se vaikutti jotenkin päihtyneeltä, että ehkä se on taas kännis ajanut ja pelkää, että se jää kiinni. Ja se kertoi poliisille, että hän yritti koko ajan puhua sille Priklopille, että ei sulle käy kuinkaan, että mene vaan poliisille, ne puhalluttaa sut, no ottaa kortin pois, mitään ei käy. Ja Priklopilla oli ollut vaan niinku sekava. Kunnes sitten hän oli ollut silleen, että jätä mut sunille tähän kohtaan, niin hän oli sanonut, että mä oon kidnappannut ja raiskannut tytön. No sitten hän oli hypännyt autosta ja kävellyt junaraiteille. No kaveri ei ollut uskonut, hän oli vaan ollut se, että tyyppi on sekasi.
Mutta
ennen kuin poliisi sitten tuli kertomaan.
Niin. Mutta se, että se myönsi sen jollekin,
kyllä.
Niin hän halusi vaan niinku ripittäytyä niin. Tähän.
Kyllä, tää mulle nimenomaan. Tuli ihan sama.
Mm-hmm.
Kun siis, kun oksettaa koko ihminen.
Jep. Ja tää vuonna 1998 12-vuotias tyttö, niin hän tuli julkisuuteen tässä kohtaa uudestaan. Mm. Nyt tietenkin aikuisena tai parikymppisenä.
Mm.
Ja hän kertoi, kuinka mies veti Natashan väkisin pakettiautoon ja että kuskin paikalla istui valmiina toinen mies.
Aivan.
Hän sanoi lehdille, ja tässä tulee lainaus, tiedän, että miehiä oli kaksi. Toinen mies pysyi koko ajan ratissa. He näkivät minutkin. He tiesivät, että olin todistaja. Kaikkina niinä vuosina, kun hän oli poissa, pelkäsin, että he palaa ja hakevat minut. Mutta vielä tänäkin päivänä Natasha väittää itse, että Priklopil heitti hänet autoon, käveli kuskin paikalle
niin.
Ja ajoi pois. Että siellä ei ollut kuin yksi mies.
Niin ja niin kuin mikään muu ei tue sitä teoriaa, että niitä olisi kaksi.
Nimenomaan. Natasha omistaa nyt talon, jossa hirmuteot tapahtui.
Okei.
Sillä Priklopil oli siis testamentannut hänen osuutensa talosta Natashalle.
Mitä?
Ja sit Natasha oli ostanut sen äidin osan siitä pois. Ja hän sanoi itse, että hän halusi sen itselleen siksi, ettei kukaan pysty tekemään siitä museota hänen muistokseen ikään kuin.
Mm-hmm.
Koska niin varmasti usein kävisi.
Niin, ja siis semmoista just kohdetta, missä ihmiset vaan lappaisi ja niin kuin nimenomaan, että kävisi sen olkkarissa pyörimässä.
Mutta kun mallista, että se ei ole sit purkannut sitä.
Mä en oikeastaan, että se ei halua tehdä sille mitään.
Niin.
Että se on vaan.
Mutta nimenomaan, että luulisi, että niin tuhoisi sen, mutta hän tekee sille, mitä hän haluaa.
Natasha on nyt tällä hetkellä ammatiltaan internetin mukaan kirjailija, televisiopersona ja aktivisti. Hän on ollut mukana hankkimassa, tai siis, niin, hän on ollut päähankkijana rahaa. Rahaa hankkinut siis Sri Lankaan lastensairaalaan.
Okei.
Ja asuu edelleen Viinissä, mutta en tiedä, mitä hänelle varsinaisesti nyt kuuluu, kun yritin kirjoittaa, että miten menee nyt.
Mm.
Niin kun, että olisin saanut hänestä enempi tietoa. En oikeastaan löytänyt sellaista hänestä itsestään kertovaa haastattelua.
Mm-hmm.
10 vuotta sitten hän oli kertonut vielä elävänsä hyvin eristäytynyttä ja ahdistunutta elämää ja että suhde perheeseen on vaikea. Hän kertoi, että hän ei ole väleissään isänsä kanssa lainkaan ja äidin kanssa suhde on varautunut.
Mm.
Mutta siinä Ylen dokkarissa, mikä oli mun mielestä viime vuonna tehty, ihan siis aika uusi, niin siinä hän oli kyllä äidin kanssa paljon tekemisissä. Ja olivat siis ihan lämpimissä, halasivat ja olivat silleen niin kuin, tekivät paljon siinä dokkarissa yhdessäkin asioita. Mutta isää siinä ei näytetty ollenkaan, joten se voi edelleenkin pitää paikkaansa.
Unous.
Mutta siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Huhhuh.
Eniten suututtaa varmaan, no siis totta kai koko asia, mutta taas se, että kun se olisi voinut jäädä kiinni heti, kun ne kävi sitä autoa tutkimassa.
Mm. Niin, ajattele.
Mutta se just, että kun ei ole oikeutta mennä niin kun kenenkään taloon tutkimaan, ellei ole niin kun varmoja epäilyksiä. Ja jos ei löyä niin kun mitään johtolankaa siitä, silleen, niin kun, että hei, täällä on vähän outo, niin kun, että täällä autossa on vaikka niitä hiuksia tai niin kuin, että täällä on jotkut sidontavälineet täällä autossa, että nyt me saadaan niin kuin tutkia tämä talo, niin sit se on vähän silleen niin kuin mahdottomuus.
Niin, mutta mihin pisteeseen asti se on ok vaan sanoa, että olin yksin kotona ja se ei riitä siihen, että no kyllä me nyt kuitenkin tutkitaan, koska sulla ei ole oikeata alibia.
Mm.
No kyllä mun mielestä, jos poliisi oikeasti haluaa, niin sehän voi mennä varmaan aika pitkälle.
Niin.
Mutta sitten taas se, että jos on yksin asuva ihminen,
Ei
sillä vaan ole sitten alibi, jos on kotona.
Mitä sille voi tehdä? Että ei voi mennä kaikkien yksin asuvien.
Kun ei voi keltään kysyä, että valehteleekö se.
Niin.
Mutta toisaalta, jos oikeasti olisi halunnut, varmaan poliisi olisi voinut käydä jututtaa sitä vaikka uudemmin tai yrittää jotain.
Mutta jos ei ollut mitään, minkä takia epäillä sitä?
Niin, siis ei varmasti ollutkaan, mutta jos haluaisi niin kuin jos ajatellaan, että poliisi päättäisi, että toi on muuten syyllinen, ja sitten se väittää olevansa vaan yksin kotona, niin ne varmaan löytäisi jonkun. Mm-hmm. Minkä takia ne menisi, mutta kun heillä ei ollut mitään syytä epäillä,
niin
sitten ei menty.
Ihan tosi surullista.
Oh.
Niin raivostuttavaa, että joku ihminen päättää, että minä voin viedä toisen ihmisen vapauden.
Ja ainakin itselle tuli eniten se, koska tämähän on selviytymistarina ikään kuin. Ja niistä jää aina vähän sellainen toiveikas olo, että hän on tästä selvinnyt ja että hän voi jatkaa elämäänsä. Niin sitten tavallaan, että kuinka paljon paskaa niskaa se on saanut sen jälkeen, niin se on surullista.
Nimenomaan, että ihmiset niin kuin on vihaisempia siitä, että se selvisi kuin se, että se olisi niin kuin menehtynyt.
No kutakuinkin.
Suunnilleen. Siis niin kuin tuntuu siltä.
No melkein.
Että ihmiset on niin kuin vihaisia siitä, että millä tavalla sä selvisit, niin, tai niinku, että, niin, että on sun vika, että sä koit jotain tuommoista. Niinku, että mikä ihmisillä menee niinku pieleen siinä et, niinku, ajatusmaailmassa, että kun ne ei käsitä jotain, niin ne kääntyy sitä vastaan.
Että se ei ole silloin totta.
Niin.
Ja just se, että kaikki lähtee yhdessä etsimään, kun 10-vuotias on kadonnut, mutta kun 18-vuotias tulee kotiin aivan järkyttävässä kunnossa, niin se on varmaan valehdellut.
Mm.
Niinpä.
Ja, siis aivan uskomatonta.
Oh.
Niin surullista, mutta hienoa, hän selvisi siitä ja toivottavasti hän on päässyt elämässään eteenpäin niin paljon kuin pystyy.
Niinpä.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.